obaveštena sam da je njihov proces sastavljanja programa već daleko odmakao i da smo ovaj program sačinili koji je prošao i njihovo stručno telo, znači radnu grupu koju su činili stručnici sa slovenačke strane i dva stručnika iz Srbije, filologa. Naime, ta radna grupa, to radno telo je program dostavilo njihovom savetu koji se zove, da, baš samo stručni savet, organ koji imenuje vlada sa ciljem da usvaja programe predavanja, odnosno programe nekog budućeg predmeta u školi. I ono što oni mole od Republike Srbije, to je pomoć u izradi teksta udžbenika koji bi bio u skladu sa tim programom i naravno mole edukaciju, pomoć u edukaciji nastavnog kadra koji će predavati srpski jezik u Sloveniji. Po njihovim procenama, oko 500 lica zadovoljava kriterijum, utoliko da su edukovani kao nastavnici srpsko-hrvatskog jezika. Znači, ili su završili srpski ili hrvatski ili imaju neki nivo poznavanja, znači 500 lica oni smatraju da može biti formalno kvalifikovano, ali su naravno svesni da, s obzirom da srpsko-hrvatski više kao jezik se ne izučava i da ti nastavnici nisu imali prakse u srpskom jeziku, svesni su da je potrebna dodatna edukacija nastavnika.